Areena.
Uutiset toimitti Salla Vuoltajanaho. Kello lyö juuri nyt 8.07. Tästä käynnistyy Ykkösaamu. Minun nimeni on Anssi Väisänen. Tervetuloa Jousille. Alankomaalaisella risteilyaluksella on puhjennut vakava hengitystieinfektioepidemia. Selvitämme lähetyksen aluksi, kuinka vaarallisesta taudin aiheuttajasta on kyse. Tämän jälkeen pohdimme sitä, miten Suomen hyytynyt asuntokauppa saadaan vauhtiin. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee Tšekin tasavallassa. Suomen ja Tšekin kahdenvälisiä suhteita käsittelemme Suomen Tšekin suurlähettilään kanssa. Tunne ilmapiiri voi vaikuttaa siihen, miten yrityksellä menee. Keskustelemme siitä, miten ihmisten tunteisiin tulisi työpaikoilla suhtautua. Tavanomaista aiemmin alkanut kevät aiheuttaa luonnossa haasteita. Otamme selvää, miten hyönteiset pärjäävät tänä vuonna. Atlantin valtamerellä purjehtivalla risteilyaluksella on puhjennut vakava hengitystieinfektioepidemia, joka on vaatinut 3 ihmisen hengen. Lisäksi yksi henkilö on viety tehohoitoon Johannesburgiin Etelä-Afrikassa. Hänellä todettiin hantavirustartunta. Alus on matkalla Argentiinasta Länsi-Afrikan rannikolle. Tästä aiheesta keskustellaan nyt. Hyvää huomenta zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta.
Hyvää huomenta.
Millaisesta viruksesta tässä on nyt kysymys?
Joo, nythän ilmeisesti yksi tapaus on vasta vahvistettu ja hantaviruksia on tietysti monenlaisia. Meille Suomessakin on hantavirus, joka on myyräkuumeen aiheuttaja ja puumalavirus ja niitä on vähän eri puolilla maailmaa erilaisia. Niin tämä versio, mitä esiintyy juurikin Argentiinassa ja Chiilessä, on vähän vaarallisempi. Ja todennäköisesti tässä on kyseessä tämä Andes-virus, johon liittyy tämmöinen 30% kuolleisuus. Ja lisäksi siinä on tämmöinen ikävä erityispiirre, että se voi myös tarttua. Ja on kuvattu tämmöisiä tapauksia ja tautiryväksi, jos on sitten tarttunut useampaan ihmiseen kerralla tai sitten ihmisestä toiseen. Ja tämän tyyppistä hantaviruksesta on varmaan tässä kyse.
Kuinka poikkeuksellista se on, että viruksen aiheuttamiin oireisiin kuollaan, kuten nyt on käynyt?
No, juurikin tälle hantavirukselle on isoissa aineistossa, tai kohtuullisen isoissa aineistossa, kuvattu tämmöinen 340 kuolleisuus. Eli sikäli tälle virukselle tämä ei ole mitenkään poikkeuksellista. Myyräkuumeeseenhan meillä taas, kyseessä on siis samantyyppinen virus, mutta joka tapauksessa tähän puumalan viruksen kuolee vain promille luokkaa sairastuneista.
Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta. Epidemia on puhennut nyt siis Alankomaiden lipun alla purjehtivalla aluksella, johon mahtuu noin 170 matkustajaa. Ja maailman terveysjärjestön mukaan 6 ihmistä on saanut tartunnan tällä laivalla. Miten vaikeaa tautitilannetta on hallita tällaisissa oloissa, eli laivalla?
No, kyllähän on nähty aikaisemminkin, että virusepidemiat ja tämmöiset pienet tartuntaryppäät, niitä on juurikin meillä risteilylaivalla hankala hallita. Siellä ollaan pienissä tiloissa, riippuen tietysti miten asiat on järjestetty, mutta se niin kuin ilman kautta, että pintojen kautta tartunnat sitten helposti leviävät ja siellä on usein voi olla paljon iäkästä väestöä, jolla on sekä alttiuksia ehkä mahdollisesti vaikkapa immunosuppressiivisten hoitojen takia levittää vähän epätyypillisesti jotain sairautta, kun myöskin sitten saada ehkä vakavampia oireita.
Monella suomalaisella perinteenä on käydä välillä tuolla Itämerellä risteilyllä, vaikkapa sitten Ruotsiin tai Tallinnaan. Voiko tuossa Itämerellä tapahtua jotain vastaavaa?
No, meillä on tietysti kokemusta vuosikymmenen ajalta tästä. Ja ja ehkä se, mikä on havaittu lähinnä, on norovirusepidemiat sitten, jotka tahtoo olla aika sitkeitä, ja kyllä toki varmasti laivayhtiöt ja viranomaiset tekevät kovasti töitä, että riskit ovat hallinnassa, mutta varsinkin tämmöiset norovirukset kaikissa laitoksissa, tiedetään olympialaisista ja uimahalleista ja kaikista laitoksista, että ne on vähän sitkaampia ja ikävämpiä nämä epidemiat tämmöisissä tilanteissa, mutta että siellä tietysti väki vaihtuu nopeasti verrattuna tämmöisiin risteilyaluksiin, jossa ollaan tehtyä viikkoja sitten, että ehkä pikkasen erilainen asetelma tässä.
Palataan vielä tähän hantavirukseen. Onko siihen kehitteillä rokotetta?
Kyllä siihen on kehitteillä, ja itse asiassa hantaviruksiin on tarjollakin rokotteita Kiinassa ja Koreassa. Olen itsekin saanut tämmöisen korealaisen rokotteen joskus, mutta länsimaissa sitä ei tarjolla pitkään, niitä on kehitetty, ja ehkä tässä mennään eteenpäin varmaan lähivuosikymmeninä, mutta ennen kuin se on markkinoilla, niin siihen varmaan menee aikaa. Myöskin tälle Andes-virukselle, josta tässä tapauksessa todennäköisesti on kyse, niin on kehitteillä kyllä rokote.
Zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Asuntokauppa on hyytynyt Suomessa ja markkinatilannetta on luonnehdittu vaisuksi. Esimerkiksi omakotitalojen kauppa on vähäisintä vuosikymmeniin. Rakennusyhtiöillä on kädet täynnä myymättömiä uudiskohteita ja vanhojen osakeasuntojen hinnat ovat laskeneet muutamalla prosentilla. Miten asuntokauppa saadaan vauhtiin ja miten hallituksen budjettiriihessä päättämät toimet toimivat? Tästä puhutaan nyt. Tervetuloa toimitusjohtaja Timo Metsola Vuokraturvasta.
Kiitos.
Ja pääekonomisti Juho Keskinen Hyposta.
Kiitos.
Ihan alkuun, mikä on teidän näkemyksenne? Joko tämä vuosi tuo muutoksen asuntomarkkinoilla vai jatkuuko pitkä kuiva kausi? Timo Metsola.
Niin, jos tarkoitat muutoksella nousua, niin välttämättä valitettavasti ei. Se, että paikallisesti kauppa käy, erityisesti käytetyissä asunnoissa, on tietysti hyvä merkki, mutta se, että hinnat lähtisi nousuun, niin se vaatisi, että ensin asunnoista pitäisi olla jonkin sortin pulaa. Ja sitä ei nyt vielä tänä vuonna ole näköpiirissä.
Juho Keski.
No ehkä hintoihin odotan sellaista tasaantumista tässä tämän vuoden aikana. Eli muutoshan se sekin on, jos se laskun kulmakerroin ikään kuin sitten siellä hinnoissa muuttuisi. Asuntokaupassahan me ollaan nähty tässä jo parin vuoden ajan tämmöistä trendinomaista nousua. Toki sitten meillä on yksittäisiä kuukausia esimerkiksi tänä alkuvuonna, jolloin asuntokauppa sitten taas kävi niin kuin aavistuksen hitaammin kuin vuosi takaperin. Ja nyt tässä tällä viikolla tulemme saamaan sitten uusia tilastoja tämän niin kuin Iraninkin sodan jo aikajänteeltä. Eli nyt ollaan nähty, että kuluttajien luottamus on kuitenkin pysynyt heikkona. Työmarkkinoilla se tilanne on pysynyt niin kuin yhä suhteellisen heikkona. Työttömyysaste pysynyt sieltä marraskuusta asti siellä 10,4 trendiluku. Eli ei tästä sellaista vauhtivuotta ole lupa odottaa, mutta ehkä odotan, että se lasku sieltä alkaisi taittua. Tänä vuonna vuositasolla on semmoinen -1% vuosimuutos ennusteissa sitten asuntojen hintoihin, että ensi vuonna hinnoissa voitaisiin nähdä jo nousua.
No jatketaan sitten näillä hallituksen tuoreimmilla asuntokauppaan liittyvillä päätöksillä, joita tehtiin nyt kehysriihessä viime kuussa. Miten summaisitte sen, mitkä ovat plussat, mitkä ovat miinukset?
Mun mielestä selkeä plussa oli se, että ASP-lainojen ehtoja väljennettiin. Eli aiemmin piti olla 10% ja nyt sitten tuoreiden päätösten mukaan vaan 5% omaa rahaa riittää. Se madaltaa kynnystä ensiasunnon ostajille tulla markkinoille. Ja nyt kun hinnat on laskenut, niin se, että ensiasunnon ostajia kannustetaan asuntokaupoille, niin ajatuksen puolestakin mun mielestä osuu ihan hyvin. Ja toinen on sitten ensiasunnon ostajien laina-aikojen pidennys. Eli 25 vuodesta 40 vuoteen se on oikeasti aika iso muutos. Ja tässä pätkätöiden maailmassa, kuka tietää, tämä voi olla sellainen tekijä, joka saa sitten niitä asuntokaupan ketjuja liikkeelle. Jos ensiasunnon ostaja ostaa sen yksiön, niin sitten yksiön myynyt voi ostaa kaksion ja sitä voi tulla pitkäkin kauppojen ketju. Mm. Sitten taas sieltä epäonnistuneemmasta päästä, niin uusien asuntojen kauppa on ollut 4 vuotta tämmöisessä krapulamaisessa tilanteessa uusien asuntojen isojen taloyhtiölainojen takia. Eli ihmiset on havahtunut siihen, että jos uudessa talossa on iso laina ja naapurit on ristiin vastuussa toistensa lainoista, niin siihen asetelmaan riittyy riskejä. Nykyään ihan asuntoilmoituksessakin pitää niistä riskeistä varoittaa. Ja tähän mun mielestä oikea malli olisi kieltää ne uusien asuntojen taloyhtiölainat kokonaan ja se, että jokainen hakisi se oman lainansa pankista. Sen sijaan nyt kehysriihessä päätettiin niin kuin ratkaista tätä liian suurten uusien asuntojen taloyhtiölainojen ongelmaa kasvattamalla sallittua lainamäärää entisestään. Ja paha pelkää, että nyt kaivetaan itteemme syvemmälle suon.
Tässä kuulemme Timo Metsolan näkemykseen, entäpä Juho Keskinen Hyposta.
No näiden taloyhtiölainojen osalta niin en ehkä näe, että tämä semmoinen viisasten kivi tässä nyt on, joka esimerkiksi rakentamista tai asuntokauppaa kääntäisi, eli niin kuin rakennusyhtiöiden näkökulmasta se, että hanke käynnistyy, niin kun kustannukset on noussut sieltä vuodesta 2022, semmoinen noin 17% rakentamiskustannukset, ja sitten samasta ajan hetkestä ollaan tultu saman verran alas sitten asuntojen hinnoissa, niin se rakennusyhtiön kannattavuus on selvästi heikentynyt, ja samaan aikaan kysyntä näille uudiskohteille on ollut yhä heikompaa kuin vanhoille osakeasunnoille, niin tavallaan kyllä tämä iso markkinaympäristö ja kysynnän ja tarjonnan niin kuin luoma tilanne on se, joka määrittää sitä nimenomaan rakentamista, uusien hankkeiden käynnistymistä ja sitä myöskin uudiskohteiden kauppaa. Ehkä nyt jonkunnäköisenä plussana voisi tästä kehysriihestä nostaa sitten vaikka tämän korjausrakentamisen tukipaketin 110 miljoonaa euroa vuosille 2026-2027 mittaluokka, että aika lähellä sitä, mitä tuossa korona-aikana toteutettiin. Kyllä se tulee sinne korjausrakentamisen puolelle heijastumaan remonttien lukumääriin, sitten sinne korjausrakentamisen työllisyyteen ja sitä kautta talouteen positiivisesti, mutta ehkä haluan sanoa myöskin sen, että eihän tämä julkisen talouden liikkumavara meillä tässä mitenkään kovin laaja ole, että meillä julkisen talouden velkasuhde on tässä 5 vuoden ajaksella noussut eniten euromaista ja kyllähän tämä niin kuin yleispäätelmään tästä kehysriihestä voisi sanoa, että kyllähän tämä tämmöinen täsmätoimien tilkkutäkki on, jossa niin koitetaan vähän niin kuin antaa tällaista symbolista tukea, jolla, ja osa ehkä vähän merkittävämpiä, osa ehkä vähän vähemmän merkittäviä toimia, mutta kyllä tämä iso markkinakuva, mihin korot menee, mihin Iranin tilanne menee, mihin Suomen työmarkkinat menee, niin on niitä määrääviä tekijöitä.
Joo. Tarkastellaan sitten vähän tarkemmin näitä taloyhtiölainoja. Kehysriihessä siis päätettiin muun muassa höllentää näissä uudisasunnoissa yleisesti käytettyn taloyhtiölainan ehtoja, jotta ihmiset lähtisivät ostamaan uudiskohteita. Ja monissa uudiskohteissa tämä taloyhtiölainan osuus asunnon velattomasta hinnasta on suuri ja lainaosuutta maksetaan sitten pois rahoitusvastikkeella. Timo Metsola Vuokraturvasta, sinä olet moittinut tätä hallituksen päätöstä blogissasi. Miksi näin?
Mä oon moittinut sitä sen takia, että mä katson markkinaa niin, että nimenomaan nämä isot yhteisvastuulliset taloyhtiölainat on se yksi keskeisin tekijä, joka uusien asuntojen rakentamisen ja kaupan on vetänyt näin pohjamuttiin. Eli viime vuosikymmenellä nämä uusien asuntojen taloyhtiölainat toimi hyvin, koska ihmiset ei varonut niitä. Ja ei tavallaan osattu tehdä eroa sen oman asuntolainan tai sitten uuden talon yhteisen taloyhtiölainan välillä. Ihmiset ei ymmärtänyt eikä ollut edes tietoisia näiden uusien talojen isojen lainojen riskeistä. Nyt käytännössä jokainen tuntee jonkun, joka on joutunut eriasteisiin hankaluuksiin uudiskohteen taloyhtiölainan kanssa. Ja sen takia, vaikka rakennusliikkeet kuinka toivoo, niin mä pahaa pelkään, että ei ole paluuta enää sellaiseen maailmaan, jolloin nämä uudiskohteiden isot taloyhtiölainat olisi vetovoimatekijä. Päinvastoin niistä on tullut sellainen asia, mitä ihmiset karttaa. Ja Suomi on ainoa maa, missä uudet talot myydään jo valmiiksi tällä lailla taloyhtiölainalla velkaisena. Ja Suomessakin tämä on suht uusi asia, eli Suomessakin myytiin ennen velattomina nämä uudetkin asunnot. Ja sitten jokainen haki pankista oman asuntolainan ja vastasi omasta lainastaan ja naapuri vastasi omasta lainastaan. Mä pahaa pelkään, että niin kauan kuin me sallitaan tällainen uuden talon valmis velkaisuus, niin tämä tilanne ei lähde. Ja tietysti toinen haaste on nämä rakentamisen kustannukset. Eli jos me ajatellaan, että käytettyjä asuntoja myydään nyt selvästi edullisemmin kuin mihin pystytään uusia asuntoja rakentamaan, niin onhan se hankala yhtälö uusien asuntojen rakentamisen kannalta.
Olit Timo Metsola aikanaan tätä taloyhtiölainan järjestelmää kehittämässä, niin oletko sitä mieltä tällä hetkellä? Oliko se virhe, kun nimenomaan tuntuu, että asunnonostajien nyt pelottavat niihin liittyvät riskit?
Kyllä se valitettavasti oli virhe. Eli 2013 olin ideoimassa sellaista mallia, jossa nämä uusien asuntojen taloyhtiölainojen lyhennykset tuloutetaan siellä taloyhtiön kirjanpidossa ja sijoittajat saa tosi isot veroedut. Ja mä niin kuin osasin kuvitella, että näitä taloja voisi tulla vaikka muutama kymmenen tällaista sijoittajakerrostaloa. Se, mitä en ikimaailmassa osannut kuvitella, on se, että reilusti yli 10 miljardilla, eli yli 10 000 miljoonalla syntyisi tällaisia taloja. Ja kyllä mä oon nyt vuodesta 2017-2018 eteenpäin varotellut ikään kuin myöskin omasta keksinnöstäni. Hmm. Eli se tuntui hyvältä ajatukselta silloin, mutta tämmöinen iso taloyhtiölaina on osakkaiden yhteinen taloyhtiölaina, niin se on vähän niin kuin iso vaihde polkupyörällä. Että silloin kun sä ajat alamäkeä, niin semmoinen iso vaihe on hyvä, eli kun markkina on suotusa. Mutta sitten kun markkinat vaikeutuu, niin se, että naapurit on ristiin vastuussa toistensa lainoista, niin se aiheuttaa oikeasti ongelmia.
Hmm. Juho Keskinen, miten sinä näet tämän taloyhtiölainan järjestelmän?
Tietysti tässä on ehkä se hopeareunus tai plussa on se, että näistä asioista on nyt keskusteltu enemmän ja kuluttajat on tietoisempia näihin taloyhtiölainoihin liittyvistä riskeistä ja tietyllä tavalla tämä riski on tullut myös enemmän näkyväksi tämän korkokehityksen myötä, kun korotkin ovat tässä nousseet.
Juuri näin.
Tavallaan se, mitä tässä Timo sanoikin, että jos nyt sitten kun se enimmäisluototusaste esimerkiksi nostetaan sinne 70% ja lyhennysvapaitan kestoa kasvatetaan, niin asunnon ostajan näkökulmasta se ei välttämättä nyt sellaista ostoryntäystä sinne aiheuta juurikin. Ne on ihan näitä muita syitä, miksi ylipäänsä tällä hetkellä varotaan se niin kuin uudiskohteen ostamista. Siellä on sitä vastapuoliriskiä, sijoittajariskiä, rakennusyhtiöriskiä ostajan näkökulmasta. No sitten taas rakennusyhtiön näkökulmasta, niin kyllä tämmöiset suurten kiinteistösijoittajien urakkakohteet, instikat, jotka näitä on niin kuin ostanut tai rakennuttanut näitä isoja asuntohankkeita, niin heillä on sitten myös muunlaisia rahoituskanavia siellä, että ei tämä myöskään ehkä toimi sellaisena hirveän tehokkaana lääkkeenä sen asuntorakentamisen käynnistämiseksi nämä muutokset tässä niin kuin taloyhtiölainoissa.
Niin, rakennusyhtiöllä on halussaan paljon myymättömiä asuntoja, kun uusien asuntojen kauppa on käynyt jo vuosia huonosti ja Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen piti Ylen A-studiossa pari viikkoa sitten jopa mahdollisena, että asuntomarkkinoille tulisi nykyistäkin pahempi kriisi, niin näettekö tämän riskin, että joku iso rakennusliike ei enää välttämättä selviä tästä tilanteesta?
No käytännössähän Lehdolle kävi jo näin, eli on enää kuoret jäljellä ja se varsinainen rakennusliiketoiminta on kaatunut nurin. Kyllä tämä on tilanteen pitkittyessä ihan todellinen riski. Tietysti se, että valtio myöskin nyt helpotti korjausrakentamista sillä lailla, että valtion takausta on mahdollista saada siis asunto-osakeyhtiöiden peruskorjauksiin otettaviin taloyhtiölainoihin, joka on siis se perinteinen ja turvallisempi käyttötapa taloyhtiölainoille, niin tämä nyt osaltaan auttaa sitä, että jos ei ole uudisrakentamista, niin olisi edes sitä korjaavaa asuntorakentamista. Sitä vastasyklisesti infrarakentamista on tehty ja se on osittain helpottanut tätä tilannetta, mutta kyllä siis mä usein kuulen sen kysymyksen, kun nämä uudet asunnot ei mene kaupaksi ja ihmiset pelkää just niitä taloyhtiölainoja, että miksi rakennusliikkeet ei vaan keskenään sovi, että ei enää tehdä tällaisia uusia taloja, jotka on jo valmiiksi savupiippuun asti velkaisia. Ja ihmiset kysyy tätä vilpittömästi, että miksi rakennusliikkeet ei voi sopia. Mutta silloin unohdetaan, että meillä on kartellilainsäädäntö, kilpailulainsäädäntö. Ei jonkun tietyn toimialan toimijat voi sopia keskenään, että he muuttaa yhteistä markkinastandardia. Ja kun sitten taas meillä ei oikein ole enää vaihtoehtoista rahoitusmalliakaan, eli pankitkaan ei aktiivisesti tarjoa niin kuin sellaista vaihtoehtoa, missä uudet asunnot voisi myydä velattomina, niin me ollaan vähän niin kuin jääty sellaiseen jumitilanteeseen. Ja nyt on monta vuotta maattu niin kuin tulessa tavallaan pääsemättä eteenpäin. Ja tässä mun mielestä tarvittaisiin sitten lainsäätäjää, joka sanoisi, että hei, nämä uusien asuntojen taloyhtiölainat, nämä oli liian vaikea ja liian riskaabeli tuote, otetaan nämä pois pöydältä, kielletään nämä. Sen jälkeen tietysti pankit, niin Hypo kuin varmasti muutkin pankkiryhmät, niin äkkiä alkaisi miettiä, että mitäköhän ne kilpailijat tarjoaa ja kehittää omia tuotteita. Ja silloin Suomi on ainoa maa, jossa toimitaan näin niin kuin nyt toimitaan ja sitten jatkossa toimittaisiin Suomessakaan. Mutta niin kauan kuin me vaan toivotaan, että tavallaan uutta rahoitusmallia ei löydy ja sitten ihmiset pelkää tätä nykyistä vanhaa taloyhtiölainamallia, niin kauan mä pelkään, että me ollaan jumissa.
Toimitusjohtaja Timo Metsola vuokraturvasta ja pääekonomisti Juho Keskinen Hyposta. Kiitos tästä haastattelusta.
Kiitos.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb aloittaa tänään kaksipäiväisen virallisen vierailun Tšekin tasavallassa. Tällä vierailulla ovat esillä muun muassa Suomen ja Tšekin kahdenväliset suhteet, talous- ja turvallisuusyhteistyö sekä Naton itäisten jäsenmaiden turvallisuus. Meillä on nyt puhelimessa Suomen Tšekin suurlähettiläs Pasi Tuominen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Suomen päämies ei ole turhan usein Tšekissä vierailut, nimittäin edellinen virallinen kahdenvälinen vierailu oli 30 vuotta sitten, kun presidentti Martti Ahtisaaren toimesta hän siellä kävi vuonna 1996. Mikä tekee Tšekistä nyt tärkeän Suomelle?
No, Tšekistä tekee tietysti tämä Euroopan turvallisuustilanne tärkeän sekä sitten kaupallisessa mielessä se, että täällä on kasvua, täällä on kysyntää, täällä on uskoa tulevaisuuteen.
Yksi keskustelun aiheesta on Euroopan ja etenkin Naton itäisten jäsenmaiden turvallisuus. Millaisia näkökulmia tästä odotat nousevan esille?
Ukrainan tukeminen tietysti varmasti tulee esille ja tässä Tšekin uusi hallitus on muuttanut hieman sitä toimintatapaansa. Tšekin hallitusta, tätä nykyistä hallitusta ohjaa Tšekin kansallinen etu ja tämä näkyy muun muassa siinä, että Ukrainaa tuetaan, mutta Ukrainan tukemiseen ei enää käytetä veronmaksajien rahaa. Tämä Tšekin ammusaloite jatkuu. Myöskin Tšekki osallistuu halukkaiden koalitioon. Tšekki osallistuu myöskin Suomen vetämään shelterikoalition Ukrainassa. Ja nyt viimeisimpänä ilmoituksena tuli, että Tšekki osallistuu myöskin seuraavaan Ukrainan jälleenrakentamiskonferenssiin, mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin veronmaksajien rahaa Ukrainan avustamiseen tällä hetkellä ei käytetä.
Millä muilla tavoin uuden hallinnon vaikutus siellä näkyy suhteessa Ukrainaan? Onko vielä jotain muita kulmia?
No tietysti hallitus on Venäjän pakotteiden takana ollut koko ajan ja näin tulee myöskin jatkamaan.
Miten Tšekki yleisesti näkee tämänhetkisen turvallisuustilanteen Euroopassa?
Kyllä täällä nähdään se, että Venäjä on hyökkääjä ja Venäjä on vaarallinen, mutta samanlaista tietoisuuden tasoa kansalaisten keskuudessa, kuten Suomessa, niin ei tällä hetkellä vielä ole.
No nimenomaan tuon Venäjän hyökkäyssodan lisäksi keskustelussa ovat myös suhteet Yhdysvaltoihin. Miten nämä ovat olleet siellä esillä?
Transatlanttinen kumppanuus on tärkeä myöskin Tšekille ja siihen Tšekki rakentaa suhteensa Yhdysvaltoihin ja NATOon. Tšekki on tehnyt asehankintoja Yhdysvalloista, kuten Suomi. F-35-hävittäjät tulevat myöskin tähän maahan.
Esimerkiksi virolaiset ovat olleet hieman harmissaan siitä, että heidän johtajansa ovat jääneet ulkosuhteessa ikään kuin presidentti Stubbin varjoon. Miten tilanne nähdään siellä Tšekissä?
No, presidentti Stubb on täällä hyvin tunnettu. Hän on myöskin hyvin arvostettu ja erityisesti se, että hänellä on erittäin toimivat suhteet joka suuntaan. Häntä kuunnellaan. Se on täällä hyvin, hyvin tunnettu ja tunnustettu. Ja onhan toki täälläkin sellaisia tahoja, jotka ovat sitten ihmetelleet, että miksi pienen Suomen presidentti on näin kykenevä yhteydenpitoon joka suuntaan.
Tšekki on Suomen tavoin riippuvainen ulkomaan kaupasta ja presidentti Stubbin mukana kulkee laaja edustus suomalaisesta yrityselämästä. Millaiselle suomalaisosaamiselle Tšekin markkinoilla olisi tarvetta?
Täällä on monta sektoria, jossa suomalainen osaaminen on tärkeää. Täällä on vähähiilistä rakentamista, tietysti puolustussektoria, ICT-sektoria, digitalisaatiota, energia- ja ympäristöalaa, koulutusta, sähköistyvää liikennettä ja konepajateollisuutta, jossa suomalaisella osaamisella on kysyntää ja tietysti sitten vielä tuo terveyspuoli.
Jäämme seuraamaan Stubbin virallista vierailua. Kiitos tästä haastattelusta Suomen Tšekin suurlähettiläs Pasi Tuominen.
Kiitos.
Kello on 8.32. Radio Suomessa on meneillään. Ykkösaamustudiossa on Anssi Väisänen. Oikein hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä puhumme vielä siitä, miten ihmisten tunteisiin tulisi suhtautua työpaikoilla. Lisäksi otamme selvää muun muassa siitä, minkälainen hyttyskesä tänä vuonna on luvassa. Ja nyt puhutaan tunteesta ja työelämästä ja etenkin siitä, miten nämä kaksi asiaa sopivat yhteen. Hyvää huomenta Varman ylilääkäri Jan Schuck.
Huomenta.
Ja tunnetaitovalmentajana yrityksessä toimiva Ira Leppänen.
Hyvää huomenta.
Niin, tänä aamuna Ylen verkossa julkaistiin juttu, jossa Svea Pankki kertoo vaihtaneensa kehityskeskustelut fiilis- ja tavoitekeskusteluihin. Niin puhutaanko teidän mielestänne työpaikoilla tunteista riittävästi?
Tunteista puhutaan paljon enemmän kuin aikaisemmin, mutta en ihan varmaan puhutaanko niistä oikealla tavalla. Eli osataanko niitä käsitellä sillä tavalla, että niistä päästään eteenpäin. Se on ehkä se haaste.
Ira Leppänen.
Joo, olin ihan samaa mieltä, että tähän pitäisi ottaa niin kuin se laadullinen kulma, että millä tavalla me puhutaan niistä ja mihin se tähtää. Että ei tunnepuhe sinällänsä ole mun mielestä tarkoituksellista, vaan minkä takia me puhutaan niistä. Tunteethan ei koskaan synny tyhjössä, vaan jotkut tilanteet ja asiat niitä aikaansaa, niin mun mielestä se on tärkeä kytkeä myös, että mistä ne kumpuaa, miten ne meihin vaikuttaa ja miten me voidaan yksilöinä, tiiminä, yhteisönä, miten voidaan tehdä niille asioille. Just niin kuin Jan sanoi, mennä eteenpäin.
Miten tämä käytännössä toteutetaan työpaikalla tavallaan just se, että tunteet eivät mistään tyhjöstä ilmesty, vaan niillä on joku laukaiseva tekijä, niin miten nimenomaan täällä työpaikkaympäristössä voitaisiin lähteä ratkomaan tätä tällaista, että mistä ne tunteet tulevat ja mitä ne siellä aiheuttaa sitten?
Varmaan se sitä, että esihenkilöllä on valmiuksia ottaa asioita puheeksi, käsitellä niitä sen sijaan, että ohittaa ne ja toivoa, että ehkä toi menee tuosta ohi, jos mä en mitenkään kiinnitä huomiota tähän. Ja yleensä se on nimenomaan negatiiviset tunteet, jotka on ne, jotka jää käsittelemättä. Ilon tunteita siedetään, mutta niitä negatiivisia tunteita ei. Ja jos niitä ei käsitellä, ensinnäkin tietysti henkilö itsensä täytyy tunnistaa ne omat tunteet ja tietyllä tavalla osaksi jo, mitä nyt sanoisi, suodattaa tai malttaa olla ilmaisematta kaikkia spontaaneja negatiivisia tunteita, koska työpaikalla kuitenkin nyt ollaan keskimäärin tekemässä töitä, että se ei ole pelkästään meidän tunteiden areena. Mutta tavallaan jos se ei väisty, niin silloin on tärkeää tuoda esille se, että mistä tämä kumpuaa. Ja ehkä tietysti, jos ne tulee töihin liittyvistä asioista, ottaa ne esille. Jos ne tulee muuhun elämään liittyvistä asioista, niin sanottaa se, että tämä nyt painaa mua vähän, se saattaa näkyä, mä oon sit pahoillani. Ja tietenkin esihenkilö, jos hänellä on avaimia lähteä tukemaan tai ilmaista tukensa ymmärtää, niin sekin usein auttaa hallitsemaan sitä tunnetta. Paljon voidaan tehdä ja se on kiinni siitä, että tämä vuoropuhelu toimii, on luottamusta työpaikalla, että sallitaan se tunteiden esille tuominen.
Joo, mä jatkaisin. Tuossa oli mun mielestä erittäin hyviä pointteja. Semmoinen hyvä muistisääntö, että kun ihminen tulee tunteessa huolien ja murheiden kanssa esimerkiksi luokse, niin silloin on niin kuin hyvä iskeä kieli kitalakeen ja kuunnella. Että kyllä se ihminen kaipaa ensin, että siinä on joku, joka kuuntelee tuomitsematta, vaikka sä olisitkin eri mieltä asioista, mutta sun on aivan turha lähteä niin kuin järkiperusteita tuuttaamaan ennen kuin se tunnetila on käsitelty. Että se on tavallaan ihan niin kuin vuorovaikutuksellinen keino. Mä ottaisin tähän vielä yhden esimerkki, mikä on mun mielestä tärkeää, että työelämähän on jatkuvaa muutosta ja meillä on hyviä esimerkkejä siitä, että ja ne muutoksethan lähtökohtaisesti haluttaisiin saada niin kuin onnistumaan ja toteutumaan suunnitellusti, mutta jos niissä ei huomioida tunteita, niin me ohitetaan myös se ihminen ja yleensähän se on niin, että ei se ihminen lähtökohtaisesti sitä muutosta vastusta, mutta se vastustaa sitä tunnetta, mitä se aiheuttaa ja semmoinen hyvin yksinkertainen harjoitus, mitä ollaan päästy monessa organisaatiossa tekemään, on, että me lähdetäänkin tutkimaan ja kysymään ihmisiltä, että mitä tunteita ja ajatuksia tämä muutos sinussa herättää ja mikä tässä pelottaa tai huolestuttaa ja mistä sä olet vähän utelias, mikä tässä kenties kiinnostaa. Ja tällaisella tavalla me ollaan saatu niin kuin myös, että se on rakentavaa keskustelua ja me päästään käsittelemään ne tunteet, jotka joka tapauksessa on siellä työpaikalla ja vaikuttaa siihen, että pystyykö mä sitoutumaan tähän muutokseen, laitaks mä itseni likoon. Ja sitten kun me otetaan tähän vielä semmoinen kollektiivinen jakaminen, että miten sä oot sen kokenut ja nähdään, että hetkinen, että se mun totuus ei olekaan ainoa totuus, että täällä on erilaisia tunteita ja ajatuksia samasta aiheesta, niin se luo terveellä tavalla myös perspektiiviä siihen. Mulla oli hyvä esimerkki johtoryhmä, jossa oli uusi strategia. Ja siinä johtoryhmässä tehtiin tämä ihan sama harjoitus, että johtoryhmälle uusi tapa lähestyä sitä. Mä kysyin, että hei, pysäytetään ensimmäiseksi tähän, että mitä ajatuksia, tunteita taisi herättää, mikä huolestuttaa, pelottaa, johon johtaja yleensä sanoo, että eihän nyt strategiassa ole mikään huolestuttaa, pelottaa, että ei kun pysähdytään tähän hetkeksi. Ja sitten sama juttu, että mistä sä oot vähän innostunut tai mikä sua tässä kiinnostaa. Ja vitsi, että ne niin kuin syttyi tästä keskustelusta ja yksi tosi kokenut johtaja tuli mulle sanoa, että kiitos, tiedätkö, nyt me puhuttiin enemmän asiaa kuin pitkään aikaa. Että tavallaan päästään sinne niin kuin niiden niin sanotusti asian ytimeen ja autetaan ihmisiä ymmärtämään, että tosiaan, että ei nämä tunteet synny kammiossa, vaan täällä on joku tilanne, joku asia, joka sen aikaan saa. Ja silloin, kun me saadaan sanoja sille, mitä me koetaan, niin se on jo käsiteltävissä. Silloin me voidaan tehdä sille ameballe tai möykylle jotakin.
Joo, Ira, mä oon ihan samaa mieltä. Siis se on niin kuin nimenomaan tämä tunnista, kohtaa, käsittele. Joo. Ja se ymmärrys se, että mun tunteet on mun tunteita, niin herää minussa. Ja se mun kokemus ei ole kaiken mittaan. Joku muu saattaa kokea sen tilanteen ihan toisin. Ja tämä niin kuin kyky ymmärtää se on varmaan yksi keskeinen asia. Se, että se ei vääjäämättä johda semmoisen loukkaantumiseen ja pahaan mieleen. Ja siihen, että jäädään tavallaan jurnuttaa sitä negatiivista fiilistä, joka syntyy siitä, että mä en pystynyt asettamaan itseni toisen asemaan siinä tilanteessa. Tai loukkaannut jopa siitä, että tämän toisen henkilön tunnereaktio oli erilainen kuin mitä mä odotin.
Onko tällä jonkinlainen yhteys siihen, niin kuin vaikkapa yrityksen tuottavuuteen tai ylipäätään siihen, että miten se homma siellä sujuu, että otetaan näitä tunteita huomioon?
Ehdottomasti.
Joo, samaa mieltä. Ehdottomasti on. Siis se tavallaan jo koko yrityskulttuuri, työkulttuuri vaikuttaa siihen tuottavuuteen. Toki siinä on isoja eroja siitä, millä toimialalla ollaan. On töitä, jotka on hyvin rutiininomaisia ja ei ehkä ole niin kauheasti väliä siihen suoritukseen, että onko me nyt hyvällä vai huonolla fiiliksellä, kun se esimerkiksi kone tahdistaa sen mun tekemisen. Toki laatuun se varmaan vaikuttaa siinäkin, mutta varsinkin jos puhutaan tietotyöstä tai asiakaspalvelusta, niin näillä on todella iso merkitys.
Joo, ja itse asiassa mä oon vähän eri mieltä, koska me ollaan nähty monessa teollinen toimija, jotka on tavallaan niin kuin sen prosessin jo niin pitkälle optimoinut, että siellä ei ole enää mitään, niin kuin, mistä saada hukkaa pois. Mutta on ymmärretty se, että itse asiassa sillä on valtava vaikutus siihen, että millä fiiliksellä ne ihmiset tulee sinne töihin. Et esimerkiksi, että välittääkö ne yhtään siitä, että onko se työpaikka turvallinen, korjaako ne niin kuin välineensä tai jakaako ne tietoa, perehdyttääkö ne uutta vai pitääkö se. Eli me ollaan nähty myös sellainen, että esimerkiksi tämmöinen maanantai-perjantai-saikutus on esimerkiksi vähentynyt hurjasti. Ihmiset haluaa tulla töihin, vaikka ei puhuta tietotyöstä välttämättä. Ja sitten tietotyössä, jos ajatellaan, että tunteilla on suora vaikutus siihen, että minkälaisia päätöksiä me tehdään. Jos ajattelet itseäsi, niin minkälaisia valintoja ja päätöksiä tekee turhautuneena tai ahdistuneena tai häpeissään versus pikkasen uteliaana, luottavaisena tai toiveikkaana, niin vaikuttaa päätöksentekoon. Se vaikuttaa myös luovuuteen, innovointikykyyn. Se vaikuttaa valtavasti oppimiseen. Ja jos me ajatellaan tätä maailman aikaa, missä me eletään, niin kyllähän ne pärjää, jotka pystyy omaksumaan paljon, paljon nopeammin uutta tietoa. Ja jos ajatellaan, että meillä on harvoin semmoisia niin kuin suoraviivaisia vastauksia, vaan me tarvitaan sitä luovuutta. Me nähdään ihan selkeitä, me ollaan myös tutkittu tätä, että selkeitä linkkiä siinä, että tunnetaitoja kehittämällä, niin itse asiassa hyvinvointi paranee, suorituskyky paranee, se heijastuu parempana asiakastyytyväisyytenä, muutokset onnistuu, yhteenkuuluvuus vahvistuu ja sitä kautta näillä niin sanotulla pehmeillä asioilla on ihan suora vaikutus viivan alle ja tuottavuuteen. Eli saadaan kovia tuloksia pehmeillä asioilla.
Joo, hyvä, että korjasit mua tuossa. Mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä rutiinomaisissa töissäkin sillä on merkitystä. Ikävätkin työt sujuu paremmin, kuin on hyvä fiilis. Ja jos kuitenkin niissä rutiinomaisissa töissäkin on usein kehitettävää. Ja eihän ihmiset tuo niitä ajatuksia siitä, miten tämä työpäivä sujuu paremmin, jos se tavallaan ikään kuin ohitetaan se heidän kokemuksensa. Ja ajatellaan, ihan sama millä fiiliksellä sitä se on. Muistan vaimo kertoi aikana, hän oli kesätöissä vaneritehtaassa. Sitten hän oli joku kesätyöntekijän ajatus siitä, että mitä tämä voisi tehdä paremmin. Ja hän kertoi sen esihenkilölle, joka sanoi, että hei kuule tyttö, että sä oot täällä tekemässä töitä. Ei sun tarvitse täällä ajatella.
Niin just.
Mikä voi olla sen latistavampaa ihan noin niin kuin tunneilmapiirinkin kannalta. Tästä on toki parikymmentä vuotta aikaa, että toivottavasti sitä ei tapahdu enää.
Kyllä, kyllä, mutta joskus se on, että tulee just toi, että odota vaan, niin kyllä se innostus siitä laantuu.
Kyllä.
Joo.
No Jan Schuk, olet toiminut monen keskustelun innoittajana varmastikin, kun totesit viime syksynä Ylen haastattelussa, että me käsittelemme tunteitamme työelämässä jo liiaksikin ja taisit tästä ilmeisesti saada aika paljonkin palautetta. Joo. Niin milloin tunteista ja niiden käsittelystä tulee sitten töissä ongelma?
No silloin, kun niihin jäädään vellomaan, siis tavallaan, että se ei johda mihinkään rakentavaan, vaan tavallaan ehkä tässä tulee esille just se, että tämän ajan yksilöllisyys, joka on keikahtanut vähän sinne itsekkyyden puolelle. Mm-hmm. Ja niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että ajatellaan, että se mun totuus on ainoa totuus ja odotetaan, että muut kykenee käsittelemään se ja ottamaan se mut pois. Sen sijaan, että ikään kuin ihminen näkee itse enemmän uhrina siellä työpaikalla ja sitä kautta katkeroituu, ahdistuu ja päästään semmoisen kierteen. Se johtaa sitten kokemuksiin työkyvyttömyydestä. Tosi Ira toi tuossa esille jo se, että maanantaina, jos on vähän semmoinen olo, että onko mä nyt ihan kondiksessa, niin ei mene, koska on niitä negatiivisia tekijöitä töihin liittyen. Ja siinä mielessä se tunteiden käsittely ja hyvä fiilis, sen ylläpitäminen on tärkeää, vähentää tosiaankin poissaoloja. Mutta niin kuin käännepuoli on se, että se johtaa tämmöiseen niin kuin leviävään ahdistukseen, että se ei johda ratkaisuihin, vaan ihmiset uhriutuu. Ja se on se negatiivinen puoli, joka sitten on ehkä osaltaan johtanut siihen, toki nämä monisyisiä asioita, että ahdistuneisuus on nykyään niin keskeinen työkyvyttömyyden syy. Ja ahdistuneisuuden taustalla ahdistushan on toki sellaista ahdistusta, joka kumpuaa tavallaan vaikka paniikkihäiriö, että siellä ei ole mitään reaalista tunnetta taustalla, vaan se on tämmöinen hallitsematon ahdistus. Mutta paljon enemmän on sellaista ahdistusta, joka liittyy johonkin tiettyyn käsittelemättömään tekijään tai ajatukseen, jota ei saa työstettyä mielessä yksin eteenpäin. Siinä mielessä sitten taas niiden käsittely ei välttämättä terveydenhuollossa, vaan esimerkiksi luotetun esihenkilön tai työkaverin kesken on ihan tervettä.
No Ira Leppänen, valmennat siis työksesi erilaisia yrityksiä ihan tehtaista toimistoihin luomaan parempaa tunneilmapiiriä, niin tartutaan tuohon termiin. Millainen on hyvä tunneilmapiiri työpaikalla, mitä se käytännössä tarkoittaa?
Joo, eli me puhutaan tunneilmastosta, tunneilmapiiristä, mutta se on niin kuin tietyn ryhmän ihmisiä, yksilön ja yhdessä kokemat ja ilmaisevat tunteet, niin se muodostaa sen yhteisen jaetun tunneilmaston. Ja päinvastoin kuin ehkä me saatettaisiin ajatella, että semmoinen hyvä tunneilmasto on semmoinen vaaleanpunainen hattara, kun kaikilla on vaan kivaa, niin ei todellakaan, vaan että ihan tutkimusten valossa rikas ja monipuolinen tunneilmasto, se ruokkii resilienssiä, mutta myöskin sitä, että me onnistutaan. Eli sen ajatus on se, että meillä on taidot kohdata ihan kaikki tunteet, mitä siellä tulee meissä yksilöinä vastaan. Et eihän me voida valita, mitä me koetaan, mutta me todellakin voidaan ja meidän pitäisi valita, miten me käyttäydytään sen tunteen kanssa.
Mistä tai kenestä tämän hyvän tunneilmapiirin rakentaminen siellä työpaikalla lähtee?
No kyllä se johdosta lähtee, eli se, että nämä niin kuin koetaan ne ylipäätään niin kuin tärkeäksi asiaksi huomioida tietyllä tavalla ne tunteet, koska me ollaan kuitenkin tuntevia ja kokevia ja se vaikuttaa suoraan siihen myös, että miten me pystytään sitä rationaalista mieltä hyödyntämään. Eli kyllä se johdosta lähtee, mutta kaikilla on vastuu. Me puhutaan tällaisesta kuin tunnetoimijuus työpaikalla ja se tarkoittaa sitä, että ihminen roolista riippumatta ymmärtää ihan just niin kuin Jan sanoi, että mä en ole täällä passiivinen serveerattavana oleva tai uhri, vaan että minä olen aktiivinen työyhteisön jäsen ja sitä saadaan vahvistettua sillä, että kehitetään näitä tunnetaitoja. Eli syntyy se kyvykkyyden tunne, se, jota ihminen kaipaa, että hei, että mä olen ensinnäkin, että se sosiaalinen yhteenkuuluvuus, että mä olen arvostettu omana itsenäni ja mä pystyn vastavuoroisesti rakentamaan sitä kokemusta muilla ja sitten siihen liittyy se, että mä koen, että se työ, mitä mä teen, on tärkeää ja merkityksellistä, mä edistyn siinä, mä opin ja mä olen kyvykäs. Hmm. Ja tavallaan kun nämä ymmärtää, niin tällä pääsee jo tosi pitkälle. Hmm.
Jan Schuk, miten, jos lähdetään ihan tämmöisen tavanomaisen työntekijän näkökulmasta tätä miettimään, voiko vaan todeta, että vaikka Ira tässä totesi, että vastuu on kaikilla, mutta kuinka paljon sitä vastuuta sinne omalle tontille versus sinne johdon tontille, niin tavallaan missä suhteessa se oma vastuu täytyy tiedostaa tässä, että se tunneilmapiiri on hyvä?
Täytyy. Kyllä jokaisen täytyy ymmärtää, että mä oon osaltani vastuu siitä työyhteisön ilmapiiristä. Ne työyhteisötaitoja usein painottuu odotukset esihenkilöihin ja johtoon liittyen. Ne on totta kai, niin kuin Ira sanoi, niillä on iso merkitys. Mm. Johto asettaa linjat, esihenkilöt vie niitä eteenpäin, välittää ja toimii tietynlaisena puskurinakin siinä välissä, ottaa ja vastaanottaa käskyjä ja toiveita ylhäältä ja alhaalta, suodattaa niitä, sanottaa niitä, mutta ei voi väheksyä sitä, ei voi ajatella, että joku guru, esihenkilö niin kuin itsensä peliin laittamalla huolehtii jatkuvasti siitä, että kaikilla on hyvä fiilis. Kyllä me ollaan kaikki siitä vastuullisia. Mm. Jollain tapaa se, mikä ehkä just viime syksyssäkin, tai mistä se kumpusi omalta osaltani, on se, että meillä on niin iso tarve päästä eroon erilaisista elämään liittyvistä negatiivista tunteista, että se aletaan nähdä jo niin kuin se, että mua ylipäätään, että mä oon alakuloinen, niin näin ei kuuluisi olla. Mun kuuluisi olla onnellinen, mut puuttuu jotakin ja se on jonkun muun tehtävä korjata se tilanne. Hakeudun terveydenhuollon pakeille ja toivon, että sieltä sitten löytyy ne avaimet ja ulkoistaa sen. Ja jos he ei pysty sitä tekemään, niin kuin usein on asian laita, niin sitä ajatellaan, että mä olenkin sairas sen sijaan, että hyväksyisi se, että no näitä hankalia tunteita on ja mulla on oma mahdollisuus myös vaikuttaa. Toki on eri asiasta, kun puhutaan esimerkiksi masennuksesta, joka on ihan kliininen sairaus, mutta tavallaan ne rajat, mikä ikään kuin määritellään sairaudeksi, ne on koko aika levinnyt ja löyhentynyt. Eli tavallaan se mikä käsiteltiin masennuksena tai masennussairautena vielä parikymmentä vuotta sitten, niin se on hyvin se ikään kuin ydin ja nyt se on laajentunut siihen, että tämmöiset lievätkin alakuloisuuden tunteet saatetaan nähdä sairautena, vaikka näin ei ole. Hmm.
No, tunteita meillä kaikilla lähtökohtaisesti on ja joskus niiden kanssa tulee sitten ylilyöntejä, niin miten te jälkihoitaisitte tilanteita, joissa on tullut vaikka huudettua työkaverille, jostain syystä turhautuu ja se purkautuu sitten huutona ja se tilanne jää sitten siihen, niin miten tällaista lähdetään sitten purkamaan silleen järkevästi?
Vilpitön anteeksi pyyntö ilman muuta, että kyllä se vilpitön anteeksi pyyntö kertoo silloin myös siitä, että se ihminen on itse tajunnut toimineensa väärin ja palata siihen tilanteeseen ja vaikka yrittää sanottaa sitä, että mitä musta tapahtui silloin ja sanoa, että mä toimin tässä tilanteessa väärin ja olen siitä pahoillani.
Mm. Kyllä, ja toisaalta niin kuin, tarviiko siihen aina suhtautua niin kauhean vakavasti? Siis totta kai ehdottomasti pitää pyytää anteeksi, varsinkin jos niin kuin oli täysin epäoikeudenmukainen reaktio, mutta jotenkin meillä on ehkä Suomessa vähän liiankin semmoinen, tai me loukkaudutaan kauhean herkästi semmoisesta, on aikaisemmin ollut kansainvälisessä roolissa ja toiminut maissa, jossa se huutaminen työpaikallakin on ihan niin kuin normaalia. Mm. Ja se on kliseinen esimerkki, vaikka italialainen tapa toimia. Raivokkaasti huudetaan ja sen jälkeen niin kuin puretaan se pois ja todetaan, että no niin, se oli siinä se. Mutta ehkä tässä suomalaisessa viitekehyksessä on viisasta lähteä sille anteeksi pyynnön tielle ja olettaa, että ei ole ok huutaa kenellekään työpaikalle. Ja jos niin käy, purkaa se, käsitellä se ja siinä tilanteessa kyllä käydä läpi myös ne huudot vastaanottaneen osapuolen tunteet ja purkaa ne pois, ettei se käperry semmoiseksi katkeruuden möykyksi sinne, joka sitten näiden kahden ihmisen suhdetta leimaa koko lopputyöjän. Hmm.
No tätä työelämään saapunutta nuorta Z-sukupolvea, jota ihan tälleen sivuhuomina minä edustan, niin meitä tupataan joskus syyttämään, että me ollaan herkkä hipiäisiä, koska sukupolveni on vaatinut työpaikalta hyvää kohtelua ja merkityksellisyyttä, niin onko tämä Z-sukupolvi tehnyt ihan kaikille palveluksen parantamalla työelämää vai peräti karhun palveluksen? Kummin päin tässä on käymässä, Ira Leppänen?
No kyllä se asiallinen kohtelu ja työn merkityksellisyyden kokemuksen tarve on meillä kaikilla. Et ehkä te olette tuonut sen sitten näkyväksi niin, että sitä ei voi enää ohittaa. Ja sitä kautta mä ajattelen sellainen, että niinku tärkeää, että on tärkeää, että näistä asioista puhutaan rakentavalla tavalla. Ja myöskin siinä se, että otetaan niinku puoli ja toisin. Mä jotenkin ajattelen sellaista, että ylipäätään semmoinen niinku näkemyserojen suvaitsevaisuus ja semmoinen pyrkimys ymmärtää ja kuulla edes sitä toista, vaikka me oltaisiin lähtökohdiltamme ihan erilaisia. Semmoinen niin kuin halu aitoon keskusteluun ja vuoropuheluun, niin mä ajattelen, että sillä olisi niin kuin tilausta työelämässä, koska se rikastuttaa ihan valtavasti. Että tuohon, mitä puhuttiin vielä tuosta jakamisen tärkeydestä, että se saa niin kuin meidät heräämään siihen, että tulee vähän sitä niin kuin perspektiiviä, että se mun totuus ei ole yksi ainoa totuus, mutta parhaimmillaan siinä syntyy myös se, että mä en ole yksin. Mm. Ja kuitenkin niin kuin yksinäisyys työelämässä on myös lisääntynyt, niin tällainen niin kuin rakentava puhe näistä aidoista kokemuksista työelämässä, oli se sitten millaisia tahansa, niin se on tosi tervettä. Että se avaa meidän kaikkien silmiä. Mm. Kyllä, on hyvä juttu.
Jan Schuk.
Joo, samaa mieltä. Kyllä se sukupolvi on tuonut tullessansa paljon hyviä asioita sinne työelämään. Mm. Toki paljon kuulee esihenkilöitä työnantajilta puhetta, että se on kyllä niin kuin haastavampaa kuin aikaisemmin. Ehkä siitä kertoo jotakin, että nykyään on tämmöisiä konsultteja, jotka pelkästään valmentaa työpaikkoja käsittelemään ja kohtaamaan ja elämään Z-sukupolven kanssa. En muista, että oman X-ni kanssa tällaisia valmentajia olisi ollut.
Eli sukupolvesi X-sukupolve.
Niin, kyllä. Niin, oman X-sukupolveni kanssa. Ja tietysti siinä on varmaan omat taustat. Se on kasvettu paljon autoritäärisemmässä ympäristössä. Ja Z-sukupolvi täytyy ymmärtää, että se on ympäristössä tuote. Koulu on ollut hyvin erilaista. Se, mitä on käyty, vanhemmat ovat erilaisia. Ja ehkä niin kuin jotkut on sitä mieltä, että tietä on tasoteltu jopa liikaa ja annettu ymmärtää tai tavallaan niin kuin nostatettu sitä omaa asemaa vähän liikaakin. Mm. Ja se, mikä tulee niin kuin palautteena esihenkilöiltä ja työnantajilta, just että välillä tuppaa Z-alta unohtua tällä työllä. Tämä ei ole pelkästään itsensä toteuttamista varten, vaan täällä on ihan tavoitteitakin.
Mm. Varman ylilääkäri Jan Schuk ja tunnetaitovalmentaja Ira Leppänen, kiitos tästä haastattelusta.
Kiitos paljon.
Miksi viha lisääntyy yhteiskunnassamme? Mistä syntyy naisviha, rasismi ja verkossa rehottava aggressio? Ja miten voimme suojella nuoria miehiä vihaa lietsovien vaikuttajien kynsistä? Ihmisten illassa keskustellaan tällä kertaa vihasta ja sen vaikutuksesta ihmissuhteisiin ja koko yhteiskuntaan. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista Radio Suomessa tiistaina kello 18.
Sitten puhutaan hyönteisistä. Kevät on alkanut pohjoisessa Euroopassa tavanomaista aikaisemmin, mikä aiheuttaa luonnossa monenlaisia haasteita. Miten hyönteiset pärjäävät tämän kuivan kauden aikana? Siitä nyt puhetta. Meillä on puhelimessa Yle Luontoillasta tuttu vanhempi luontoasiantuntija Jaakko Kullberg, konsulttiyhtiö Sitovisesta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Tuore tieto Virosta kertoo, että pitkä ja viileä kevät hidastaa alkukesän hyttysten kehitystä. Onko tämä sama tapahtumassa myös Suomessa?
No joo, ainakin täällä Etelä-Suomessa, missä on ollut aika, tai sanotaan niin kuin, että hyttysten kannalta on ollut hieman ongelmallista se, että sulamisvedet vähän niin kuin lähti ennen kuin ne niin kuin normaali verrattuna. Sulamisvedet, niitä oli aika vähän, vaikka lunta olikin kivasti, mutta saattaa talven jäljiltä syntyneitä kosteikkoja ja tämmöisiä väliaikaisia pieniä vesiä ei syntynyt. Ja tässä nyt sitten menty toukokuulle asti, ettei ole kauheasti tullut vettä lisääkään. Eli hyttysten nämä muninatalvettivat lajit, niin niiden niin kuin tuotanto ei ole oikein ollut tehokasta tänä vuonna, että tietysti hyttysten esiintyminen on aina hieman tämmöinen niin kuin paikallinen ilmiö ennen kaikkea, ei välttämättä tämmöinen niin kuin koko maata hallitseva ilmiö, että kun olemme kaivanneet sen yli 1 000 000 kilometriä metsäojit ja suojituksia, niin kyllähän niistä löytyy aika paljon kivasti hyttysiä, että mä aina kiitän meidän maa- ja metsätaloutta tästä uhrauksesta pikkulintujen ruokkimiseksi ja vähän muutakin. Hmm.
Missä vaiheessa siis varmistuu, mikä tämän tulevan kesän hyttyssalto lopulta on?
No se on tämmöinen niin kuin, systeemi, että sen näkee oikeastaan sitten vasta niin kuin loppukesästä, että kaikki tulevat kosteat ja mukava viileät jaksot, niin ne on aina mahdollisuus meidän hyttyslajistolle. Ne on olisiko niitä yli 50 lajia Suomessa ja tota, niin monet niistä tekee vielä useamman sukupolven. Ja se kesän sää, mikäli se jää erittäin kuivaksi ja lämpimäksi, niin silloin niin hyttysiä on vähemmän laajassa mittakaavassa. Ja jos tulee paljon säännöllisiä sateita, niin sitten niitä on enemmän. Ja Lapissa yleensä on sitten taas sillä, että siellä on paljon enemmän lunta ja pienvesiä, niin, niin siellä se hyttysten esiintyminen on säännöllisempää. Hmm.
Ihmisen näkökulmasta hyttysten määrän väheneminen voi olla aika hyväkin uutinen, mutta Jaakko Kullberg, mitkä sen vaikutukset ovat luontoon?
No sanotaan näin, että vaikka hyttyset onkin tämmöinen erittäin suuri saalisryhmä, niin linnuille ja muille hyönteisille, niin ne ei ole ihan niin ehdottoman tärkeitä niin kuin siinä mielessä, että meillä on myös muita tällaisia vastaavan kokoisia, ei ihmisiä ahdistelevia lajeja luonnossa, esimerkiksi surviaissääsket, jotka käytännössä oikeastaan tällä hetkellä on esimerkiksi pelastanut meidän haarapääsky- ja räystäspääskypopulaatiot esiintymiset niin kuin täydelliseltä sukupuutolta, mikä taas johtuu maatalouden muutoksista, niin nämä surviaissääskiä löytyy vesistöistä aivan järjettömän suuria määriä, ja näitä linnut sitten osaa myös käyttää hyväkseen, niin kuin jos hyttysiä on todella vähän.
Hmm. No kevät on pölyttäjähyönteisten tärkein ajanjakso. Tähän loppuun vielä lyhyesti, osaatko Jaakko Kullberg arvioida, että mikä niiden tilanne tällä hetkellä on?
No niiden kannalta tilanne on ihan hyvä, että tämmöinen niin kuin viileä, mutta aurinkoinen alkukesä on suosii pölyttäjien. Hyönteiset on päivisin iloisesti liikenteessä ja illalla hämärissäkin. Ja olennaista niiden kannalta on, että ne tavallaan saa tämmöisen hyvän startin siihen kevääseen. Eli ennen kaikkea pajujen kukinta, raita tärkeimpänä puuna ja sitten leskelehti ja sen jälkeen voikukka, niin tämmöisinä yleisinä mesikasveina, niin niiden esiintyminen on aika tärkeää niin kuin sen niin tämmöisten yhteiskuntapölyttäjien niin hyvän startin aikaansaamiseksi.
Hmm. Kiitos haastattelusta, Jaakko Kullberg, ja hyvää pikkuhiljaa alkavaa kesää sinulle.
Samoin teille.
Tässä oli Ykkösaamu tältä erää. Minun nimeni on Anssi Väisänen. Minä kiitän, kun olit kuulolla. Tänään olemme Ykkösaamussa käsitelleet muun muassa asuntomarkkinoita, tunteita työpaikoilla ja juuri hetki sitten vielä tulevan kesän hyttysmäärääkin. Mutta mitä sinä toivoisit, että käsittelisimme? Ehdota meille aiheita sähköpostilla osoitteeseen vinkit.aamu@yle.fi. Siis vinkit.aamu@yle.fi. Kello on 8.59. Seuraavaksi Radio Suomessa on luvassa Koko Suomen radio, jonka juontavat Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila. Sitä ennen kuitenkin kuullaan kello 9 uutiset. Oikein hyvää päivän jatkoa.